Bugungi darsimizdan oldin bitta muhim juda ham bir eslatmani qilmoqchiman. Chunki o'sha narsaga o'zim 2 marta duchor bo'ldim va ko'pchilik birodarlar duchor bo'layotgan ekanlar. O'zimizni jamoat, xossatan ana shu shtatda, Nyu-Yorkda va boshqa shtatlarda bo'layotgan bir kazzoblarning bir nayranglari haqida gapirmoqchiman qisqa muddatda. Aslida musulmon kishi juda ham zakiy bo'lishi kerak. Har bir qilayotgan yo berayotgan yo olayotgan narsasiga juda ham diqqat qilish kerak. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam musulmonlar haqida juda ham ko'p yaxshi sifatlarni aytganlar. Ana o'sha yaxshi sifatlarni o'zimizda ishlatishimiz kerak. O'shalardan bittasi mana mumkin ba'zilaringizga duchor bo'lishgan bo'lsalaringiz mumkin. Hozir ko'chalarda yo masjidlarda bir kazzob mashinada yuribdi. Bir emas, ular 2 ta 3 tadan. Qo'llariga tillo taqib olgan, uzuklar bor SUV mashinalarda yurishibdi-da. Musulmonlarni soqol bilan ko'rsa, hijob bilan, niqob bilan ko'rsa, agar masjidlarning yoniga kelib, to'xtab, derazasini ochib, aytayaptiki, "Menga shunday bo'ldi. Endi ko'pchilikka shunaqa bo'lgan ekan. Iltimos yordam ber, birodar. Musulmonmisan? Assalomu alaykum, va alaykum salom. Ha, nima bo'ldi desam, mani o'sha hamyonim yo'qoldi-da, o'sha hamyonimni yo'qotganim sabab hozir aeroportga bora olmayapman. Mana orqamda o'g'illarim, bolalarim deyapti. Haqiqatan bolalarim, endi kim biladi, bolachalar. Ayolim ham shu yerda deyapti. Mani o'zimga tinch xohlasang, men uzukimni beraman, mana soatimni beraman. Menga lekin yordam qilib tur, men borishim kerak, deyapti. Endi unday qaraganda, masalan, qarasam qo'lida uzuk, tilla uzuk. Musulmonman deyapti o'zini. Xo'p dedim. Musulmonmisan? Ha, qayerdansan? Hamon Arab Emiratlaridanman, deyapti. Arabchani bilasanmi dedi. Ha, bilaman deb arabcha gapirsam, arabchani bilmaydi. Arab tilini bilmaydi. Keyin hayratda qoldim. "Ey dedim, nima bo'ldi senga? Ha, nimamni yo'qotdim, o'qildim, buqildim. Endi namoz payti, o'z namozga kirishim kerak masjidga men." Deyapti, "Menga iltimos yordam ber. Musulmon bo'lsang, to'xta dedim. Mashinani to'xtat. Masjidga kiraylik. Namozni o'qaylik, keyin gaplashamiz." Desam, "Yo'q, namozingni qo'y", deyapti go'yonki endi. "Men shoshilyapman, menga pul kerak", deyapti. Shunday birdan to'xta dedim, "Sen musulmon bo'lsang, pul kerak bo'lsa, o'zimga endi aytayapman-da, namoz vaqtiga namozga kirmayapsan. Hech bo'lmasa meni namozimni qo'y", deyapman. "Men namoz o'qay, keyin gaplashamiz." "Yo'q, namozni keyin o'qiysan", deyapti bunday qilib. "Menga tezroq yordam kerak, juda ham muhim", deyapti. Keyin sezdimki, kazzobligini boshladim. "Ey dedim, sen Allohdan qo'rqmaysanmi? Sen kim, qaysi millatdan bo'lsan, qat'iy nazar dedim, kim bo'lishingni qat'iy nazar. Allohdan qo'rq dedim. Nima qilyapsan? Yolg'on gapiryapsan. Va bolalaringmi orqada kim bo'lsa ham, u ibrat bo'lmayapsan", deshini nasihat qilishni boshladim. Derazani shunda yopdi, qochib ketdi. Shu bir boshqa shtatda yaqinda bir aqiqaga borayotgan edim. Yo'lda birodarlar aytishapti, 2 ta 3 tasi boshqa shtatlarda ham shunaqa yurar ekan. Mashina bilan orqada bolachalari, ayoli go'yonki. Bir sahna o'sha. Shu yerda ham bo'ldi, mana yaqinda bo'ldi. Kecha ham, bugun ham bo'ldi. Men hozir mana masjidga kirayotganimda o'sha aylanib yuribdi boshqa erkak, o'sha bolachalar. Ba'zilar deyapti, "Men berdim", deyapti. 100 so'm bersam, "Yo, 100 so'm yetmaydi. Endi 100 dollar yetmaydi, menga ko'proq kerak", desa, "Bir yana berdim", deyapti, rahmim kelib. Qarang, kazzoblarni qanaqa yo'lni ushlagan. Ana shu ehtiyot bo'lish kerak. Barchaga aytish kerak. Singillarimizga ham ana shu audioni Nurdiyor tarqatish kerak hammagaki, bu juda ko'p bo'lib ketgan shu narsa. Juda ham. Nafaqat Nyu-Yorkda, boshqa shtatlardan aytishyapti g'arlarni. Ehtiyot bo'lish kerak bunaqa kazzoblarga. Nima deydi? Ilinish kerak emas. Bu degani baxil bo'lish kerak emas. Sadaqani joyiga berish kerak. Sadaqaning egalari bor. Ana shu muhtoj, aslida muhtoj kishilar bunaqa qilib yurmaydi. Ha, bunaqa qilib nayrangligi ma'lum bo'ladi agar diqqat qilib savol bersangiz agar. Muhtoj kishilar bir qanaqadir or bo'ladi ularda, hayo bo'ladi, boshqa tarafdan so'rashadi. Bunaqa qilib emas. "Qo'y namozni qo'y, uni qo'y, buni qo'y, menga hozir ber", demaydi bunaqa. Shuning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak, bu juda ham muhim hozir. Insonlarni 100-200 dollarni olyapti shunday bitta bir gap bilan. Qarang, u 100-200 uchun odamlar nimadan boshlab o'tmaydi bir kunda. Shuni aytishga qaror qildim. Alloh taolo barchamizni saqlasin bunaqa fitnalardan. Amin.